Ichikope chalenga ikumilimona fitatu. Mose mubunya. Ukufuma chapter 2 verse 1 okufika pa 10. Yakobo uyobai nikeshina lia Israel alikwete umuishikulu uwaishile fyalwa uweshina lia Mose. Mose afyelwe ilio papitile imiaka imianda itatu apo Yosefu afuilile. Pali ilia nshita, abena Israel bali sandene sana, icha kutimfumu ya Mwigupto ya Levatina. Eicho, ya yambile ukulaba chusha. Infumu ya basanguile abasha, aba kubomba inchito ya chive. Elio kabili ya pele nefunde, ilia kuipa ya umwana mwaume onse wa fyalwa umwina Israel. Ilio Mose afyelwe nyina alimufishile. Amubikile mumuseke, elio amufisa mufisongo kumbali ya mumana. Nkashi yakwe, uweshinalia Miriamu, valimushile ukusopa Mose. Umwana wamfumu ilio aile kukowa kumumana, amweni umuseke umwali Mose. Mose, elio atampile ukulila. Umwana wa mfumu ali mumfuile ili oluse. Epa kumubula. Amusangula no umwana wakwe. Mose akulile kuisano, uko asambilile imisango nentambi shonse isha Mwigupto. Kabidi asanguike no muntu umukankala sana paba nankwe.